Period Republike pod C. Državno uređenje. Rimljani su svoju državu u ovom periodu nazivali res publica, to jest opšti društveni posao, zaštita opštih interesa. Formalno, najviši državni organ je centurijska skupština, organizovana reformom Servija Tulija. Ona je donosila zakone i birala najviše funkcionere, magistrate. Osim nje, održavane su i kurijske skupštine. Njima je presjedavao vrhovni sveštenik Pontifex Maximus, a služile su za pravljenje testamenata, usvojenja i tako dalje. Drugi od najviših državnih organa je Senat. Imao je 300, pa 600, pa 900 članova. U njega su po nasljeđu ulazili članovi određenih porodica, nobiles i bivši visoki magistrati. Upravnu vlast vršili su magistrati koja je birala skupština sa mandatom od godinu dana. Svoje funkcije magistrati su obavljali besplatno i imali su položaj ne državnog činovnika, nego izabranog državnog funkcionera. Dijelili su se na više koji su imali imperium, to jest vlast naređivanja uz pravo kažnjavanja za nepoštovanje njihovih naredbi, i niže koji su imali samo potestas, to jest obavljanje izvjesnih državnih poslova, ali bez prava naređivanja i kažnjavanja. Najviši magistrat sačinjavala su dva konzula, koje je birala centurijska skupština. Oni su imali ovlaštenje da sazivaju skupštine i senat i da presjedavaju, da stvaraju pravna pravila koja za vrijeme njihovog mandata imaju snagu zakona, a da komanduju vojskom, da imenuju senatore prije ustanovljenja funkcije cenzora i da obavljaju druge upravne i pravosudne poslove. Svaki od njih imao potpuno jednaka ovlaštenja i obavljao ih je ili sam, s tim da je drugi konzul imao pravo veta na odluke svog kolege. Oba konzula su imala pravo veta na odluke svih drugih magistrata. S druge strane, na njihove osude, na smrtne kazne i druge teške kazne, građani su se mogli žaliti skupštini. Provocatio ad populum. U slučaju velikih opasnosti za državu, umjesto konzula imenovan je jedan diktator. Na njegove odluke niko nije imao pravo veta niti žalbe, ali je njegova funkcija vremenski ograničena najviše na 6 mjeseci. Za privatno pravo su značajni naročito pretori i kurulski edili. Pretori su u početku birani kao mlađe kolege, zamjenici konzula, sa istim ovlašćenjima kao i oni, ali su vremenom svoju aktivnost sveli na organizovanje pravosuđa i u vezi sa tim stvaranje pravnih pravila. Bilo ih je dvojica, gradski pretor koji je organizovao raspravljanje sporova između Rimljana i primjenjivao i stvarao jus civile, i peregrinski pretor koji je organizovao raspravljanje sporova između peregrina i primjenjivao i stvarao jus gentium. Kurulski edil je bio viši magistrat zadužen za održavanje reda i snadbivanje grada hranom. Pritom je imao izvesnu jurisdikciju u sporovima nastalim na pijacama. U toj funkciji je doprinio razvoju privatnog prava, a naročito ugovora o kupoprodaji. Poseban položaj imao je cenzor. Biran je svake 5. godine sa mandatom od 18 mjeseci sa zadatkom da izvrši popis senatora i rimskih građana i njihove imovine i da ih razvrsta po centurijama. Pritom je imao vrlo široka ovlašćenja da isključi senatore, učini građane nesposobnim da vrše javne funkcije, da naredi njihovo preseljenje itd. U stvari, državom je upravljao senat. On je upravljao državnom blagajnom, skupštine su mogle glasati samo o onom predlogu koji je on usvojio, on je sastavljao listu kandidata za magistratske funkcije i on je imenovao vojne komandante i upravnike provincija. Na taj način su svi zavisili od njega, a on ih je, iako nije imao nikakvu formalnu vlast prema njima, držao stalno u svojoj vlasti.